მენთ რადიო თავისუფლებას ეთერში ყულგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის მეორე ნახევარს მთლიანად ვუთმობთ დავით კაკაბაძის ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გიანი შარაძესთან. გიანი შარაძე მსჯელობს ამ რამდენიმე დღისინ დამთავრებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე, საქართველოს რაგბის ათხეის მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა გახდეს სპორტის სამსახეობის საშეჯიბრო სტრუქტურა უფრო დემოკრატიული. მას ასე დავით კაკაბაძის და გიანი შერაძის საუბარი რაგბიზე.
ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყოთ ფინალური მატჩის შეფასებით. ბევრი იმასაც კი ამბობს, რომ ასეთი ფინალი მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენ იზიარებ ამ მოსაზრებას.
აბსოლუტურად ვიზიარებ. ყოველ შემთხვევაში იმ ფინალებს შორის რაც მე მახსოვს, ესე აქტიურად 95 წლიდან ვადევნებ მსოფლიო ჩემპიონატებს. უდაოდ საუკეთესო ფინალი იყო, უდაოდ ორი საუკეთესო გუნდის მონაწილეობით, რომელშიც თავმოყრილი იყო მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეები, თამაშ ჯიდა მსოფლიოს საუკეთესო მსაჯი, სავსე ტრიბუნების წინ ატმოსფერო იყო არაჩვეულებრივი, რაგბის ხარისხი უმაღლესი, დაძაბულობა, ინტრიგა, ყველაფერი რაც უნდა ახდეს ფინალურ თამაშს. როგორც წესი, ფინალური თამაშები გამოირჩევა პრაგმატულობით, რომ ორივე გუნდი უფრო შედეგზე არის ხოლმე ორიენტირებული, ვიდრე ლამაზ თამაშზე, მაღალი ხარისხის თამაშზე და ასე შემდეგ.
ბევრი გვაფრთხილებდა კიდევაც, რომ ნუელით ფინალისგან ლამაზ სანახაობრივ თამაშზე.
მე დარწმუნებული ვიყავ, მართალი გითხრათ, წინადღეს წავიკითხე ინტერვიუები ახალ ზელანდიელებს, არ დავმალავარ მთელი ცხოვრება გუშინ მაკივრობ ახალი ზელანდიის გუნდს და მივხვდი, რომ ახალი ზელანდია ითამაშებს იმას, რაც უნდა ითამაშოს. ახალი ზელანდიის მთელი ხიბლი და სიძლიერე ზუსტად იმაში მდგომარეობს ამ გუნდის, რომ ის თამაშობს. ის თამაშობს ნებისმიერ მეტოქეს და ნებისმიერ სიტუაციაში. ის თამაშობს იმას, რაც იცის, რაც გამოზდის, რაც უყვარს. პრაგმატულობა ვერც კი წარმომიდგენია, მართალი გითხრა, ახალი ზელანდიის გუნდისგან. ეს არის ის თვისებები, რის გამოც ასეულობით მილიონ ადამიანს მსოფლიოში უყვარს ეს გუნდი და აქვე არ შემიძლია რომ საკებარი სიტუები არ თქვა ავსტრალიის ნაკრების შესახებ, რომელიც წინვალე გუნდია და უდაოდ ორი უძლიერესი გუნდი თამაშობდა ფინალში.
და ალბათ შემთხვევითი არ იყო, რომ წლის საუკეთესო მწვრთნელის პრიზი გადაეცა მაიკლ ჩეიკას, სწორედ ავსტრალიის ნაკრების მწვრთნელს.
ხო, ნუ ეს გემოვნების ამბავია ახლა. მე მაინც მიმაჩნია, რომ გამარჯვებული გუნდის მწვრთნელია საუკეთესო მწვრთნელი ახლა, ჩემ პირადი აზრია.
გია და ხო არ მოაკლო ფინალურ მატჩს ხიბლი იმ გარემოებამ, რომ მასპინძელი არ მონაწილეობდა ფინალში? აი, ატმოსფეროს თუ ასაზრისით ვამბობ.
არანაირად არ მოაკლო, მე რომ მკითხო პირიქით. კიდე გავიმეორებ რა, ობიექტურად ფინალში ჩვენ ვიხილეთ ამ ჩემპიონატის ორი საუკეთესო გუნდი. რაც შეეხება უშუალოდ მსოფლიო თასს, აქაც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს მეხსიერებაში ყოველ შემთხვევაში ეს იყო საუკეთესო მსოფლიო თასი მის ისტორიაში და მინდა ვთქვა, რომ ეს საერთო აზრია და იმ ხალხის აზრია, ვისაც ჩემზე ბევრად მეტი აქვს ნანახი და მეტი ინფორმაცია. რატომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ამ ორ გუნდს ეთამაშა ფინალში და გაემარჯვა ახალ ზელანდიას? ეს რაგბისთვის არის არაჩვეულებრივი. ამ ორმა გუნდმა ისეთი სტანდარტები დააწესა და იმ დონის რაგბი განახა, რომ ეს ნიშნული არსებობს უკვე რა, და ყველამ იცის საით უნდა იაროს. მე არ ვლაპარაკობ რაღაცის კოპირებაზე ან მიბაძვაზე, ეს არის ყველაზე დამღუპველი საერთოდ. მე ვლაპარაკობ დონეზე, მიდგომაზე საქმისადმი, თუ გნებავ სტილზე, მაგრამ ყველა გუნდმა უნდა რასაკვირველია მოირგოს ეს ყველაფერი თავის თავზე, შეინარჩუნოს ის რაც აქვს მას განსაკუთრებული, მაგრამ სტანდარტი დაწესებულია და ეს უდავო არის. ეს არის, არ ვიცი, სიტყვებიც არ ყოფნის, ეს არის სუპერ რაგბი რა ჩვენ ვნახეთ ამ ორი გუნდის შესრულებით.
ეს იგი ვიცით საით უნდა ვიაროთ, ასე ვთქვა, და ამ
ვიცით საით უნდა ვიაროთ.
ამ სიტყვებით მინდა გადავიდეთ საქართველოს ნაკრებზე. საქართველოს ნაკრებმა ამ ჩემპიონატში წააგო ორი თამაში და ეს თამაშები წააგო გუნდებთან, რომლებიც გავიდნენ ნახევარფინალში, შემდეგ ერთი მათგანი ფინალშიც და მოიპოვა ჩემპიონის წოდება, ხო? ესე იგი უძლიერეს გუნდებთან დამარცხდა საქართველოს ნაკრები და სწორედ მსოფლიო ჩემპიონთან უაღრესად ღირსეულად ითამაშა. ეს ყველა მაგნიშნა ამაზე ყველა ლაპარაკობდა, როგორც კი საქართველოს ახსენებდი ინგლისში თუ უელსში იქნებოდა, ყველა იხსენებდა ამ ზელანდიასთან თამაშ და თვითონ ზელანდიელებიც აღიარებდნენ ამას მატჩის შემდეგ, რომ ძალიან ღირსეულ მეტოქეს შეხვდნენ და გაუჭირდათ თამაში. ხა იოლი გასეირნება მათთვის არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში უძლიერესი გუნდია. ეხლა თავისთავად წამოიჭრა თემა, რა მოუხერხოთ ამ ეგრეთ წოდებულ მეორე ეშელონის გუნდებს, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს უკვე შემცირებული სხვაობა პირველსა და მეორე ეშელონის გუნდებს შორის კიდევ უფრო შემცირდეს, რომ რაგბი მართლაც მსოფლიო თამაშად იქცეს. ამ თვალსაზრისით რა წინსვლა შეინიშნება და შეინიშნება თუ არა საერთოდ? მე ვიცი, რომ შენ თვე ნახევარი დაყავი ინგლისსა და უელსში და უამრავი შეხვედრა გექნებოდა შენ კოლეგებთანაც, ფედერაციის წარმომადგენლებთანაც და იმ ხალხთანაც, ვისი მისაღებიც არის ასეთი გადაწყვეტილებები. აი ამაზე გვიამბე თუ შეიძლება.
კი ბატონო, შეამუნებთ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღებებმა დაინახეს, რომ თუ კი რამით გამოირჩეოდა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი გარდა იმისა, რაზედაც უკვე ვილაპარაკეთ, ძალიან მაღალი დონის რაგბით და დიდი გუნდების ერთი მხრივ აღზევებით და მეორე მხრივ ევროპული გუნდების სერიოზული ჩავარდნით, ეს იყო ზუსტად ეგრეთ წოდებული მეორე დონის ქვეყნების თამაში. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ არა იაპონიის ბრწყინვალე თამაში ამ ჩემპიონატს, რომელიც მშვენება იყო ამ ჩემპიონატს, რომ არა საქართველოს ტონგასთან ფანტასტიკური თამაში, საოცრად ღირსეული თამაში ახალი ზელანდიის წინააღმდეგ, რომ არა კანადის არაჩვეულებრივი თამაში, ურუგვაიც, რომელმაც ყველა თამაში წააგო საკმაოდ დიდი გასხოვებით, საყოველთაო პატივისცემა დაიმსახურა თავისი მებრძოლის სულით, საოცარი ბრძოლის უნარიანობით და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. ამ კონტექსტში ალბათ რუმინეთის ხანებად შეიძლება, გია რა?
რუმინეთი აუცილებლად გუნდი, რომელიც კანადის არაჩვეულებრივ გუნდთან აგებდა 15-0 თამაში შემოატრიალა და მოიგო და შემდეგ სამწუხაროდ მხოლოდ ბოლო 15 წუთის განმავლობაში
აქვს თავის
რეალური ძალა იტალიასთან და მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ რუმინეთს შეეძლო მოეგო იტალიისთვის. ტრავახად არ ჩამიტოვოს, მაგრამ საქართველოს ნაკრები ამ ფორმაციის იტალიის ნაკრებს ნამდვილად დაამარცხებდა. ამაში უბრალოდ ერთ წამით არ მეპარება ეჭვი. აი ყველაფერმა ამან ანახა ამ ხალხს, რომ ერთი ამ გუნდების თამაშებზე სტადიონები იყო გადაჭედილი, მეორე თამაშის ხარისხი, მესამე ჩვეულებრივი მშრალი სტატისტიკა, ნახოთ რა განსხვავებებით თავდებოდა თამაშები დიდ გუნდებს და პატარა გუნდებს შორის წინა მსოფლიო ჩემპიონატებზე და რა სტატისტიკა გვაქვს დღეს, ხო? რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია არის. რაგბის თამაში ყველა მისწავლა.
კი, 100 ქულაზე მეტი ჩვეულებრივი ამბავი იყო, საკმაოდ ხშირად ხდებოდა უწინ, რომ 100-ზე მეტ ქულას
აგროვებდნენ. ხო, ანუ მე იმის ხმა მინდა, რომ ამ ხალხმა არამარტო სპორტული თვალსაზრისით დაინახა იმის აუცილებლობა, რომ მეორე დონის ქვეყნებს რაღაცა უნდა უქნან, არამედ კომერციული თვალსაზრისითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, იმიტომ რომ მათი აზროვნების ფორმულები ცოტა განსხვავდება ჩვენისგან.
გასაგებია.
და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო იმის აუცილებლობა, რომ რაღაცა ცვლილებები უნდა მოხდეს სერიოზულად. ამ სერიოზულ ცვლილებებში გულისხმობ რას, რომ
კონკრეტულად თუ იყო ლაპარაკი ამაზე?
როგორ არ იყო კონკრეტულად? რამდენ რამეზე იყო ლაპარაკი კონკრეტულად? ამდენი ლაპარაკი მინდა გითხრა ამის დროზე არ ყოფილა არასოდეს. ეხლა ჩემი მესამე მსოფლიო ჩემპიონატია და სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ მადგან ამდენი საუბარი. ხო, ვერ ვიტყვით, რომ ყველაფერი იყო, ნუ არ იქა და ხვალვე დავიწყოთ რაც, მაგრამ ლაპარაკობენ ამაზე, ესმით, რომ ეს უნდა გაკეთდეს და რაღაცები აუცილებლად მოხდება. ეხლა როგორ მოხდება, რა სი სტრაფი დროში როგორ იქნება გაწელილი, ნახოთ.
ესე იგი, შენ გინდა თქვა, რომ პრინციპულად ყველა თანახმა იმაზე, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს, ოღონდ გზები არის მოსაძებნი, ხო?
ხო, ერთი მომენტი ძალიან სერიოზული, რომ ეს ადამიანები მეგულისხმობ კლავ იმათ, ვინც გააწყვეტილებებს იღებს, ძალიან სერიოზული პრესის ქვეშ იმყოფებიან, იმიტომ რომ სპეციალისტები, ექსპერტები, გულში მატკივრები, მედია, სოციალური მედია და მასობრივი შეტევა ამ თემის მიმართ თულებით იყავი იქ და ქონდა ამის საშუალება, რომ გენახა, ხო? აი ეს ონლაინ გამოკითხვები, რაც უელსში, ინგლისში ჩატარდა, საოცარი პროცენტით, მაგალითად 6-ზე, ეს ადამიანები, ვინც მონაწილეობენ ამ ონლაინ გამოკითხვებში, ამბობენ, რომ კი, უნდა გაფართოვდეს ეს 6-ი.
ბოლო რაც ნახე, იყო 70-30-ზე ამის სასარგებლოდ.
მე რა არის, იცი, ამ ყველაზე ერთ-ერთმა ყველაზე სარაგბო კონტინენტმა და სარაგბო ქვეყანამ გაიცნეს ეს მეორე დონის ქვეყნები. თუნდაც საქართველო ავიღოთ. ესეთი უშუალო შეხება, ნუ ტელევიზორში ნანახი, წინა ჩემპიონატებზე ნანახი ერთია, მაგრამ ეხლა უელსში მაგალითად ჩვენ უამრავი გულში მატკივარი შევიწყდით. უამრავი, ისევე როგორც მთელი ინგლისში, მთელი აი ეს თვე და 20 დღე ვიყავი ინგლისში, ხო? დაწყებული, არ ვიცი, ტაქსისტი, ოფიციანტი, დამლაგებელი, კარისკაცი სასტუმროში, ჩვეულებრივი ადამიანები რომ დავდიოდი ამ ჩვენი ნაკრების ფორმით ქუჩებში, მაჩერებდნენ, მილოსავდნენ, მელაპარაკებოდნენ. ეს ის საზოგადოება, რომელმაც ფრინვალეთ ის ის რაგბი.
მე უელსში კარდიფში შემხვდა გია ქუჩაში თამაშის წინ საქართველოს ნაკრების ფორმაში გამოწყობილი კაცი რომელიც ქართველი მეგონა და მივედი და გამოველაპარაკე და დიდი ბოდიშიო არ მესმისო მე თუ კი მარა რატო გასვი არო მე საქართველოს გულშემატკი ვარი ვარო აკაური ვარ კარდიფელი ვარო და ეცვა საქართველოს ნაკრების ფორმა დროშა ეჭირა და მოკლედ აი ესეთი უცნაური
ნახე ნახე საკმაოდ ბევრი იყო ესეთი ექსეტერშიც ნახე ესეთი ხალხი და სხვაგანაც მაგრამ დათო რო შევაჯამოთ ახლა ეს ჩვენი საუბარი შეიქმნა ატმოსფერო რომლის უგულვებელ ყოფა უკვე შეუძლებელია უბრალოდ რასაკვირველია ეს არ მოხდება ერთ და ორ დღეში
არც ერთ და ორ წელიწადში ალბათ
არა არა მე არ დარწმუნებული ვარ 100% თუ არ დარწმუნებული რომ 4 წელიწადში ეს არ მოხდება თუ 6 წელზე ვლაპარაკოთ მაგრამ აი 4 წლის შემდგომ სიტუაციაზე მე ესე ოპტიმიストურად არასოდეს აღვფიქრობ
კია და კერძოდ აი რა შეიძლება აი როგორ ფიქრობ რა შეიძლება მოხდეს
უნდა გაფართოვდეს 8 გუნდამდე 6 ერი მოდი გავიაროთ მაგალითებით რომ ჩვენი მსმენელებისთვის იყოს გასაგები 6 ერი ევროპის საუკეთესო გუნდები თამაშობენ ერთმანეთთან და ამით ინარჩუნებენ საკმაოდ მაღალ დონეს ეს არის შეპესე ჩვეულებრივი რომელიც მართავს აი ამ ტურნირს ძალიან ხშირად ეშლებათ და სოფლიო რაკ სადანაშაულ სოფლიო რაკს ამასთან არანაირი საქმე არ აქვს
სრულიად განყენებული ტურნირია
ეს არის განყენებული კომერციული ტურნირი როდესაც ჩვენ რაღაცა გვინდა და ამაზე მუდმივად ხმამაღლა ლაპარაკობთ უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ თავი დავაყენოთ მათ ადგილას და იქიდან შევხედოთ ამ პრობლემას წარმოიდგინეთ რა თქო უზარმაზარი შემოსავლებია დაალაგებული დავარცხნილი აწყობილი ტურნირია რომელიც თითოეულ შაბათ-კვირას მრავალმილიონიან მოგებას ტოვებს. ტელეტრანსლაციის უფლებების გაყიდვიდან პირველ რიგში ბილეთებიდან, რომლებიც საკმაოდ ძვირი ღირს, სარაგო ატრიბუტიკის გაყიდვიდან და მილიონი სხვა მომყოლი რაღაცა ბიზნესი.
და უცებ შენ ამ ხალხს ეუბნები, რომ ეს წარმატებული პროექტი.
ვიცი რა, ხო,
რაღაც ექსპერიმენტი შეცვლა.
მეც მინდა რა. კი ბატონო, გინდა, მაგრამ ნუ აბა როგორ ვქნათ ახლა ფინანსურ ეს არის ობიექტური პრობლემები, რომლებიც არსებობს და რომელთა უგულებელი ყოფაც არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. მეორე დიდი პრობლემა ეს არის დამატებითი თამაშები. გაზრდის თვალსაზრისით, თუ 8 გუნდამდე გაიზარდა 6 ერი, ეს ნიშნავს დამატებით თამაშებს. დამატებითი თამაშები ეს არის დამატებითი პრობლემები კლუბებთან, რომლებიც კიდევ რაღაც კვირების განმავლობაში დაკარგავენ მოთამაშეებს.
ესე იგი, საწყობილი კალენდარი ირღვევა.
ირღვევა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვამბობთ ესეთ რამეს, და თემამ საუბრებში და ამათებში და დისკუსიებში და ზოგჯერ ჩხუბშიც რომ. მოდით ესე გავაკეთოთ, მოდით გავხსნათ დისკუსია იმის თაობაზე, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, საიმისოთ რომ მოხდეთ ამ 6-ში. ფულზეა ლაპარაკი გვითხარით რამდენი. ტელეტრანსლაციის უფლებებზეა გვითხარით რა არის საჭირო. არ არის პირდაპირ რეისი ლონდონიდან თბილისამდე გვითხარით რომ ეს პრობლემა არის. ჩამოგვიყალიბეთ ეს პრობლემები, მოგვეცით ხელში, ჩვენ დავბრუნდებით ჩვენს ქვეყნებში, მივალთ ჩვენს თავრობებთან, სპონსორებთან, გულშემატკივრებთან და ყველანი ერთად მოვიფიქრებთ ამის გაკეთება შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია. ეს რაც შეეხება კომერციას. მეორე ერთი, როცა იტალია შეუერთა 2005-ს, მინდა გითხრათ რომ არანაირი კომერციული სარგებელი ამ იტალიის მონაწილეობიდან არ ჰქონდა. მერე და მერე და მერე ნელ-ნელა დაალაგდა ეს ყველაფერი და დღესაც აი სავსე სტადიონები იტალიაში საკმაოდ დიდი პროცენტით უფასო ბილეთებით შედის ხალხი. ანუ ეს მოგვარებადი პრობლემა არის. რაც შეეხება გაზრდილი თამაშების რაოდენობას, ჩვენ თავაზობთ რომ არ ვილაპარაკოთ ასვლა ჩამოსვლაზე, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ იტალია ან შოტლანდია, რომელიც ჩამოვარდება ქვემოთ, მოუგეთ ან ჩვენ ან რუმინეთმა დავჭით იქა და ესენ ჩამოვარდნენ ქვემოთ. ეს არის ფინანსური კრახი მათ. ისინი ერთ დღეს კარგავენ ძალიან დიდ ფულს. და ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ ჩვენ ვერ უნდა რომ მოდი ეს დავივიწყოთ, გადავდოთ, ამაზე არ ვილაპარაკოთ, გაფართოებაზე ვილაპარაკოთ და რაც შეეხება გაზრდილი თამაშების რაოდენობას, ხომ დავრჩეთ იმ 7 კვირიან ჩარჩოში, როდესაც სოფლიო რაგბი გამოყოფს სპეციალურ პერიოდს აი ამ თამაშებისთვის, მარტი თებერვალი. ისევ თვე ზუსტად პანჯარა როგორც ჩვენ თამაშობთ ჩვენს ჩემპიონატს ქვედა ერთათად და მაშინ ყველაფერი რჩება ადგილზე ორი ქვეჯგუფი ვითამაშოთ 7 კვირაში ვარ და არაფერი არ იცოდი
გამარჯვებულებრო ფინალში შეხვდნენ პირდაპირ
კი 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 ნუ იქ უკვე დაალაგებადია როგორი სქემით გააკეთებ ამას ანუ თავარია რომ ეს გაძლევს საშუალებას რომ არ გაზარდო ტურნირის ხანგრძლივი
უბრალოდ სტრუქტურა შეცვალო
სტრუქტურა შეცვალო და ნუ იქ უკვე რაღაც განჟის თემა ხო ან ესე იქნება ან ისე ინო რაღაცა და მიყვა. ასე რომ ნახოთ ამაზე სერიოზული, ძალიან სერიოზული აპარაკიც არის, საკმაოდ სერიოზული წნეხის ქვეშაც არიან და მე რატომღაც გონია რომ 4 წლის მერე რაღაცა შეიცვლება უცებ.
აი შენთან ერთად ამ საქმეში ამ მეორე ეშელონის გუნდებიდან, ფედერაციებიდან ვინ არის, აი ვინ არის შენთან ერთად აქტიური მონაწილე ამ პროცესისა?
Ну ეხლა 6-1 რაც შეეხება, ეს არის რუმინეთი პირველ რიგში და ჩვენ აუცილებლად ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. და მოქმედებდით და ვიმოქმედებთ მომავალშიც.
პრინციპში შეთანხმებული ხართ ამ ძირითად სტრატეგიაზე? რამე უთანხმოებები ხო არა?
ჩვენ შორის, ჩვენ და რუმინეთ შორის?
ხო.
არა. ჩვენ ვართ ტანდემი, ჩავთვალოთ.
გასაგებია.
ტანდემი, რომელიც მოქმედებს აბსოლუტურად უნისონში, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ახლა გინა ჩვენი მხრიდან და გინა მათი მხრიდან, ახლა ერთ-ერთ გუნზე რო იყოს ლაპარაკი. ბევრად ართულებს სიტუაციას, იმიტომ რომ აუცილებლად ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც მეორეზეც უნდა დაიწყო ლაპარაკი, ხო? ამიტომ ჯობია ვილაპარაკოთ ორივეზე, ავიღოთ რაღაცა პერიოდი და შემდეგ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქვედა გუნდებსაც გაუხსნათ გზა. არ შეიძლება, ეს არის არადემოკრატიული სისტემა აბსოლუტურად. წარმოიდგინე ახლა ჩვენს ქვემოთ დგომი ქვეყნების პრობლემები. მაგალითად ვიძახი, ნუ სიტყვაზე, უკრაინა მიდის თავის თავრობასთან და ავსტრია, შვეიცარია და ეუბნება რომ მომეწრა ფული სპონსორებთან. კი ბატონო მოგცეთ. Ну ისე აი გვაინტერესებს ინგლისი როდის ეთამაშება. ისეთ რა ვერასოდეს. რას ნიშნავს ვერასოდეს? ნორმალურ ადამიანს ეს არ ესმის. აი ესე ვერასოდეს. ეს არ შეიძლება, ეს უნდა იყოს ძალიან კაფიო, გამჭვირვალე, დალაგებული, შეიძლება დროში გაწელილი, მაგრამ ამ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ სიტყვაზე 10 წლის მერე მათ მიეცემათ შანსი.
რო რაღაც პერსპექტივა ქონდეთ და იმუშაონ, ასე ვთქვათ, ამის განვითარებაზე და
გასაკვირველია და თუ ამას არ გააკეთებენ, მაშინ კეთილი ინებონ და გააკეთონ ევროპის ჩემპიონატი. ესე გაგრძელება რო არ შეიძლება, ეს არის ფაქტი. ეხლა რატო ევროპაზე ვლაპარაკობ ჯერ? ეხლა ნახოთ ეგრეთ წოდებული მეორე დონის ქვეყნები სად იქნებიან შემდეგ 4 წელიწად, ხო? Ну, გავანებოთ იმას თავი, რომ არგენტინა, რომელსაც უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია, მხოლოდ იმიტომ, რომ თამაშობს რაგბი ჩემპიონშიპში 4-ერის თასზე. ეხლა ემატება სუპერ 15-ის გათამაშებას. იაპონია, რომელმაც ესეთი ფურორი მოახდინა ამ ჩემპიონატზე, ემატება სუპერ 15-ის ჩემპიონატს.
არგენტინას მოგვარებული აქვს ეგ საქმე და ეხლა იაპონიამაც მოაგვარა შეიძლება.
ეხლა იაპონიას აგვარებს. ისედაც მოგვარებული აქვს, მინდა გითხრა, ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემპიონატი აქვს სოფლიოში და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფული ტრიალებს.
თვითონ ლიგა ეროვნული, ხო?
ახლა მათი ჩემპიონატი ზელანდიელები, ავსტრალიელები და კუნძულელები და უკვე ევროპელები. და ნაკრებში ხონახე აგერ 13 კაცი ყავდა და არა იაპონელი.
კი, კი.
რაც არაკნინებს არანაირად მათ დამსახურებას მინდა გითხრა. ნამიბია, ხო? ითამაშებს კარიკაპის ჩემპიონატზე სამხრეთ აფრიკაში, მთელი წლის განმავლობაში მშვენიერ თამაშებს, რაც გაზდის მათ დონეს. იქნება ამერიკის 6 ერი: არგენტინა, კანადა, ამერიკა, ურუგვაი, ჩილე, ბრაზილია. ანუ იგივე ურუგვაის, კანადას, იმას ექნება საშუალება ერთმანეთშიც ითამაშონ და პლუს ითამაშონ არგენტინის ალბათ არამთავარ, მაგრამ მაინც ნაკრებს. და ჩვენ და რუმინეთი დასვაკეთებთ ამ. აი ეს იყო ჩვენი არგუმენტები და ჩვენი საუბრის თემა. კი, მაგრამ ჩვენ რა?
ერთია რომ არგუმენტები უთხარით, მაგრამ აი რეაქცია როგორი იყო?
Ну реакция ай магазе არის ჩვენ მივდივართ 6 ერამდე ლოგიკურად. ვერსად ვერ მინდა ვერ პასუხობენ ამ არგუმენტებს ვერაფერს დათო. არ არსებობს სხვა გზა ჩვენთვის. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. აქედან გამომდინარე რა არის გასაკეთებელი? ერთია რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ეს 4 წელიწადი ყველა უნდა მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ სათანადოდ მომზადებულები 6 ერისთვის. ეს ეხება რაგბის კავშირს, ეს ეხება მთავრობას, ეს ეხება კერძო სექტორს, ეს ეხება გულშემატკივრებს. ქვეყანა უნდა იყოს ამისთვის მზად. რაგბის კავშირი ამას მარტო ვერ გააკეთებს. სულ რო უცხენვალესი გეგმა კონდეს და დალაგებული სტრატეგია. მე თანხმობია.
ცხადია, რა თქმა უნდა.
ამიტომ ეს 4 წელიწადი ქვეყანამ უნდა დავხარჯოთ ერთად ძალიან ისეთი სერიოზული, კარგად დალაგებული კონცეფციის და სტრატეგიის შესამუშავებლად და განსახორციელებლად. მეორე, ჩვენ უნდა ვითამაშოთ რაც შეიძლება მეტი თამაში კარგი.
ეს თამაშები, ხო?
ეს თამაშები, კი, რაც მოგცემ ჩვენ საშუალებას, რომ გარკვეულად ჩვენი დონე ავამაღლოთ. მით უმეტეს, რომ პრაქტიკულად ახალი გუნდი გვექნება ასაშენებელი ბევრწილად, ხარისგზე ძალიან სერიოზულად სამუშაო. ძალიან ბევრი რამ იქნება გამოსასწორებელი ჩვენს სათამაშო სტილშიც და ბევრ ამაში ზოგადად ქართულ რაგბიში ძალიან ბევრი ცვლილება არის განსახორციელებელი. იმიტომ ჩვენ გადავედით სხვა დონეზე და ყოველთვის უფრო რთულია შეინარჩუნო ეს პოზიცია, ვიდრე მიაღწიო რაღაც.
ცხადია.
შემდეგი 4 წელიწადი იქნება ამის შენარჩუნების, გაუმჯობესების, ისრის ძალიან ძიმე 4 წელიწადი.
ამბობს კია ნიშარაძე, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი, რომელსაც დავით კაკაბაძე საუბრება. ინტერვიუს დარჩენილ ნაწილს მოკლე ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლათინ ფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 52 წუთი ახლა უბრუნდებით რაგბის თემას. დავით კაკაბაძე საუბრება საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გია ნიშარაძეს.
მაგრამ მე ხომ მიხდება ასეთი კითხვა გია. შენ ამბობ ერთი მხრივ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა, სპონსორების მხარდაჭერა, გულშემატკივრების მხარდაჭერა, ხო? მეორე მხრივ შენ ჩვენი წინასაუბრისას თქვი რომ ეს 4 წელი იქნება ახალი გუნდის მშენებლობა, რა კი ჩვენ უკვე მოპოვებული გვაქვს მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური და ნურავინ გთხოვს შედეგსო. მე ხა სპონსორის პოზიციიდან გელაპარაკები. მე თუ სპონსორი ვარ და შენ 4 წელი მე მაჩვენე შედეგი, მე რა мотиваცია მაქვს რომ შენ გაგიწიო სპონსორობა? აი როგორ დამიმტკიცებ მე რომ საჭიროა, რომ აუცილებელია შენთვის?
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა არის ხოთა შორის. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. დაცავარია უნდა ვიყოთ გულწრფელები და არასოდეს არ უნდა შევქმნათ ცდარი რაღაცა ყალბი ილუზიები. თუ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ თამაში ჩვენზე ძლიერ გუნდებთან იმისთვის რომ ავამაღლოთ ჩვენი დონე, შენ სპორტში ჩახედული კაცი ხარ. დავიწყებ წაგებას, თუ არა?
რა თქმა უნდა დავიწყებ.
დავიწყებ წაგებას. მაგრამ ეს წაგება არის ინვესტიცია ფაქტიურად მომავალ გამარჯვებებისთვის რა. შენ ვერასოდეს ვერ დაიწყებ ძლიერი გუნდების მოგებას, თუ არ დაიწყებ მათთან თამაშს და წაგებას. მე იმას არ ვიზრდი, რომ ჩვენ ყველაფერს დავაგებთ, რაღაცას დავაგებთ, რაღაცას მოვიგებთ. მაგრამ ახალ ეტაპზე გადავდივარ.
გია, ამის საუკეთესო მაგალითი იყო ახალ ზელანდიასთან წაგება, მე რომ მკითხო.
მაგალითად, რა სკოლა გაიარეს ბიჭებმა, ხო? ამის არაჩვეულებრივი მაგალითი არის რუმინეთთან ჩვენი სტატისტიკა. ჩვენ წლების და წლების განმავლობაში ვაგებდით რუმინელებთან, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გამოასწოროთ ეს სტატისტიკა.
და ეხლა უკვე პლუსში ვართ.
და ეხლა უკვე პლუსში ვართ. ანალოგიური სტატისტიკა აბსოლუტურად ეთანხმება მამუკა გორგოძეს ინტერვიუში წინვალად ჩამოაყალიბა ამ ძალიან დიდმა ადამიანმა, მოთამაშემ და კაპიტანმა, რაც უდიდეს პატივს. ჩვენ უნდა მოვემზადოთ, ჩვენ მზად ვართ, კი? ესე არ არის. გამოყვიდე და ავსტრალიებს მოუგო და გინა ინგლისს და გინა საფრანგეთს, რომლებმაც მართალია ვერ ითამაშეს კარგად ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ უმაღლესი დონის სარაგბო ქვეყნები არიან, ხო ეგრეა?
რა თქმა უნდა.
ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, ერთი წვრი უნდა დავიწყოთ ეს თამაშები. გამოვცადოთ ახალგაზრდობა, ახალი თაობა შევაგდოთ ამ ბრძოლებში, იმიტომ რომ წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან და ეს შემოდგომა ჩვენთვის არის იაპონია.
2019
წელი მეორე წელი ძალიან სერიოზულად გავასკეცებული ენერგიით უნდა ვიმუშაოთ შიგნით. პრიორიტეტი უნდა იყოს 18 და 20 ლამდელები, ეს ორი ნაკრები, ზარდი საქართველო, კლუბები, პირველ რიგში ეს არის საუბარი მათი დაფინანსების გაზრდაზე. არ შეიძლება 400,000 ლარიან ბიუჯეტის მქონე კლუბებით მიაღწიო წარმატებას დათო მითუმეტეს აი ამ რაც ლარს ემართება ამ ბოლო დროს. ამ თანხებით არათუ ევროპის ჩემპიონატზე ვერ იღებენ მონაწილეობას, შიდა პრობლემებს ვერ აგვარებენ ელემენტარულად. შენ როგორ გინდა მოთხოვო ამ კლუბებს, ან ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელები ყავდეთ, ან ის რასაც ჩვენ ვთხოვთ რომ ყავდეთ ვიდეო ანალიზის სპეციალისტები, დამატები რაც თანამედროვე რაც ჭირდება, პლუს ხელფასი უხადონ მოთამაშეებს, რომელიც ნუ მოდი ვთქვათ სიმბოლურია და ნაკრების მწვრთნელებს, ხო? ეს ძალიან სერიოზულად უნდა ყველაფერი უნდა გაიზარდოს. ძალიან ბევრი წილად ფულზე იქნება ეს დამოკიდებული და მხარდაჭერას. ამაზე ვლაპარაკობ, ჩვენ უნდა დავსხდეთ ყველანი და შევთანხმდეთ. თუ თანხდებით იმაზე, რომ რაგბი უდაოდ გახდა ეროვნული სპორტი საქართველოში, რაგბს შეუძლია უდიდესი წარმატებების მიღწევა და ქვეყნის ცნობადობის გაზრდა და უამრავი სიკეთის მოტანა ამ ქვეყნისთვის, ხო? ისევე როგორც სპორტის სხვა სახეობა. მოდი მაშინ ეს გავხარდოთ სახელმწიფო პოლიტიკას.
გია, ამდენი დროშა საქართველოს ამდენი დროშა მოფრიალე უცხო ქვეყანაში მე არსად მინახავს. რამდენიც აი ახლა ვნახე და ზელანდიაში ვნახე 4 წლის წინ.
კი ბატონო, კი ბატონო. ასე რომ ეს უნდა გახდეს საერთო ეროვნული თემა. ისევე როგორც კიდევ მეორე, კალათბურთშიც რომელშიც დიდი პოტენციალი გვაქვს, ფეხბურთშიც, ჭიდაობაში, ნავის სპორტის ნებისმიერ სახეობაში. სპორტს ძალიან ბევრის მოცემა შეუძლია ქვეყნისთვის. ძალიან ბევრის. უბრალოდ უნდა ძალიან სწორად იქნას ეს დანახული, აღქმული და პრიორიტეტების ნუსხაში გადატანილი. მე ესე ვხედავ ამას. და რაც შეგვეხება ჩვენ, ხომ ეხა წარმატება ცოცხლობს ერთი წამი. რა ეს ესეა, რაც ეს ყველაფერი უნდა დაივიწყო, რაც შეიძლება ჩქარა. რაც იყო კარგი. უნდა გააკეთო ფოკუსირება პრობლემებზე, რომელიც ძალიან ბევრი გვაქვს და ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ხარისხიანად გადავწყვიტოთ ეს პრობლემები იმისთვის რომ მივახციოთ სასურველ შედეგს. ასე რომ სამუშაო არის უამრავ.
კარგი, გია, ძალიან დიდი მადლობა. მე წარმატებებს გისურვებ შენ ყველა ამ წამოწყებაში, იმიტომ რომ ეს საერთო საქმეა და ის საქმეა, რომელიც ყველას გაახარებს და ყველას სიკეთეს მოუტანს. და ბოლოს მინდა მოგილოცო დაბადების დღე, გია.
დღეს შენ დაბადებია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო.
და გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოს, ბედნიერებას და წარმატებებს.
დიდი მადლობა, მე ჩემი მსხვერპლი, დიდ მადლობას მოგახსენებ შენ, რადიო თავისუფლება, შენ სმენელებს. და ერთიც ბოლოსთვის რაც მოვიტოვე, ეს არის ჩვენი უდიდესი მადლობა გულშემატკივრებს. უდიდესი მადლობა მსგავსი გულშემატკივრობა, რაც ამ სოფლიო ჩემპიონატზე იყო, არასოდეს არ ყოფილა. არამარტო ინგლისში მცხოვრები ქართველები, მთელი ევროპიდან, ამერიკიდან, ავსტრალიიდან ჩამოსული ქართველები შეხვდნენ ახალგაზრდებს. თავის საყვარელი ნაკრების საგულშემატკივრებს.
გია, მე ისრაელიდან ჩამოსული ოჯახიც კი შეხვდა.
ისრაელიდან ძალიან ბევრი იყო სხვა ჩვენს ისრაელიდან. მთელი ევროპიდან თქვი და ის რაც საქართველოში ხდებოდა. ის რომ დღეს ადამიანები რომლებსაც არც უნახავთ რაგბი არასოდეს დღეს სერიოზულად ცხედან და არჩევენ თამაშებს ქალბატონები, ბავშვები, ადამიანები რომლებსაც არასოდეს არ ყოფილან ჩართული. რაგბის პოპულარობა გაიზარდა საოცრად. გულშემატკივრების როლი ამაში არის უდიდესი და მინდა ჩემი უღრმესი პატივისცემა, მადლიერება და სიყვარული დაუფიქსირო მათ.
კიანი შარაძე საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი საუბრობდა ამ რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. საქართველოს რაგბის სადღეის მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა გახდეს სპორტის სამსახეობის საშეჯიბრო სტრუქტურა უფრო დემოკრატიული. კიანი შარაძე დავით კაკაბაძე საუბრა არამარტო ესაუბრა, არამედ დაბადების დღეც მიულოცა. ამას